Gepli yer Azadlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Germaniýanyň parlamenti bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda ermeniläriň gyrylmagyny genosid hökmünde karar etdi. Bu türk ýol başçylarynda gahyr gazap döretdi.
Tabii ki şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar.
Türkmen hökümeti şu ýyl daýhanlaryň 1 milyon 600 000 tonna gally ýygmagyna garaşýar. Daýhanlar bolsa öz zähmetiniň ören girdejesiz dünýä diýerler.
Bakalar pes folia, buğdaýy 2 000 manatdan alýarlar, 3 000 manatdan bize kepegini satyp durýarlar.
Aşgabatyň merkezindäki köçeleriň bir näçesinde ýol hereketi uzak möhletleýin petiklendi.
Bu saýoly giňeltmek, onuň ugrunda ýagtyldy sütunlaryny oturtmak boýunça geçiriljek ýol guruluş işleri 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde alınıp barýar.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Germaniýanyň parlamentiniň aşağı koýy 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynda ermeniläriň gyrgyna berilmegini genosid diýip ikrar etdi we Osman imperiýasynyň miras düşeri Türkiýäni gahyr gazap ataldy. 2-nji iýunda Bundestagyň kabul edilen simbolik hiýetli 5 sahypalyk rezolýusiýasynda 1915-1916-njy ýyllarda ermeniläriň we beýleki hristian azlyklaryň genosidde tezewar edilmeginiň hatyrasyny matam tutmagy çagyrş edilýär. Gyrgyna berilen adamlaryň sany 1,5 million diýilip ket hitlenýär. Türkiýe şol wakalara halkara derejesinde genosid hökmünde garalmagyna çürskesi garşy çykyş edýär. Ses berişlikden soň Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Germaniýa jogapkärçiliksiz bu esasyz kararlar arkaly öz garaňky taryhynyň üstüni gömmek isleýär diýip çykyş etdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankaranyň Germaniýa bilen iki taraplyň gatnaşyklarynyň bozulmagynyň ehtimallygy barada gaýtalap duýduruş etdi. Birleşen Ştatlar Demirgazy Koreýanyň halkara mali sistemasyndaky hasaplaryna ýakynlaşmak boýunça täze ädimlerini etdi. Emma bu soňky tagallalaryň Pyhyanyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça ulky hereketlerden näme derejede üstünlikli boljagy nämälim galýar. Birleşen Ştatlaryň mali departamenti 1-nji iýunda Demirgazy Koreýany pul ýuwmak aradalarynda öňde barýan ýurt diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň banklaryna Pyhyanyň rejimi bilen iş salyşmagy gadagan edýän bu hereketiň Demirgazy Koreýanyň halkara üzgünlügini hasam güýçlendirmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň bu ädimleri Demirgazy Koreýanyň 2016-njy ýylyň başyndan beri amala aşyran ýadro synaglarynyň ýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Güneýorta Koreýanyň harbiýleri Demirgazy Koreýanyň soňky ballistik raketa synaglaryny 31-nji maýda amala aşyranlygyny aýtdylar. Täjikistan gadagan edilen İslam gaýtadan döreş partiýasynyň iki liderini ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. Birnäçe uzak möhletli tutsaglygy Duşenbäniň Suudi partiýanyň lideriniň orunbasary Saýudamir Husaýnyny we Muhammad Haýtyny ömürlik tutsaglygy hökm etmek hakyndaky karary 2-nji iýunda çykardy. Partiýanyň ýokary derejeli agzalarından ýene 8 adam 14 we 28 ýyl aralygynda türme möhletine ýe boldy. Partiýanyň aklawçysy Zorafo Rahmoni we Suudi edilen ýeke zenan 2 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildiler. Topar öňki goranmak ministri Abduhalim Nazarzoda bilen 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda häkimeti basyp almak üçin dildöwüşük gurnamakda şüphelenýär. Suud işine yapıq kapıların anırsında seyredildi. Hakimiyetler İslam qaytadan dörüş partiyasını qozgılan qurnamaqta ayıplayarlar. Baş Suud partiyanı ekstremist ve terörist qurama deyip atlandırdı. Yurdun daşında sürgünlükte yaşayan partiyanın lideri Muhiddin Kaberi ayıplamaları ret ediyar. Eýran şöl haç ziyaratyna öz ziyaratçylaryny ýibermejegini resmi derejede ygran etdi we Saud Arabistanyny ziyaratçylary kada laýyk köpçülük şertleri bilen öpçün etmezlik taýpladi. Ýakyn günde oryň iki ýurdunyň arasynda dartgynly mesele bolmagynda galýan haç geçen ýylda ziyaratyň dowamında dörän basabaslykda 2426 adamyň şol sanda 400 Eýranlynyň helak bolmagyndan soň has agyrlaşdy. 2015-nji ýylda bolan helakçylykdan soň Eýran howpsuzlyk boýunça goşmaça çärelere kepil geçilmegini talap etdi. Emma Eýranyň Saud Arabistany bilen şu hepde geçiren gepleşikleriniň ikinji tapgyry mesele çözgüt getirmedi. Демиргазык Ауганстанның Гундуз вилаятының ресмилері Талибанның сөйөшчүлөрүнүн şu кептеде автобуслары hüjüm edip zamun alan 2 адамы өлтүрүлгөнү хабар бердилер. Гундуздун полициясынын метпут өкүлү Хаджиретулла Акбаринин 2 июнда айтманы өрө 2 өлтүрүлгөн замунун жесетлери 1 июнда жолун кырасында тапылыптыр. Акбаринин сөйлөрүнө өрө хоптулук күчтөрү замун галян yine 8 адамы бошатмак барада операция башлаптыр 31 майда. Талибанын сөйөшчүлөрү Гундуздун кара жолунан барган автобуслар эден hüjümünün netijesinde adından 13 адамы өлтүрдүлөр ve энчеме адамы замун алдылар. Аргентиналык футбол жылдызы Лионел Месси ilkinci kez Испаниянын суудунда чыгыш эдер. Hormatly radio dinleyicileri Siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.